Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në edicionin orës 21 të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me kolegun Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Papa Francesku ka vizituar sot Sarajevën. Bizneset kosovare kërkojnë nga institucionet krijimin e kushteve më të mira për prodhim. Rreth 33.000 maturant ju nënshtruan testit e maturës. Presidenti Amerikan rikonfirmon mbështetjet e fuqishme për Ukrainën. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si thamë, me ndërimet e larta shtetërore, autoritetet e Bosnjë-Hercegovinës kanë pritur sot në vizitë Papa Franceskun në Sarajevë, aty shej të shpritur nga presidenca trantarëshe e Bosnjës, si dhe liderët e religjioneve kryesore në këtë vend. Mesazhet kryesore që Papa Francesku adresoi ishin ato për paqe, pajtim ndërmjet bosnjakëve, kroatëve, serbëve që jetojnë në këtë vend. Ndjekim një kronik përgatitur nga Azia Dingashi.
Papa Francesku u ka bërë thirrje muslimanëve, ortodoksëve dhe katolikëve të Bosnjës që t'i lënë prapa plagët e thella të së kaluarës dhe të punojnë së bashku për një të ardhme paqësore. Vizita e tij në Sarajevë, të populluar me shumicën muslimane, kishte si qëllim adresimin e mesazheve për pajtim, paqe e bashkëtesë pas luftës së viteve 1992-1995. Në fjalimin e tij para presidencës trantarëshe të Bosnjës, Papa u bëri thirrje qytetarëve të Bosnjës dhe Hercegovinës që të kundërshtojnë barbaritë e atyre që vazhdojnë të mbjellin ndarjen si një pretekst për dhunë të tmerrshme.
E për me motivët e qoje të varnin për së qita.
Jam i lumtur që kam ardhur në këtë qytet i cili ka vuajtur shumë nga konfliktet e përgjakshme në fund të shekullit të kaluar, por i cili sërish është kthyer në një vend të dialogut dhe bashkëtesës, ka thënë Papa Francesku. Kurse kryesuesi i presidencës së Bosnjës se Hercegovinës Mladen Ivanić ka thënë se vizita e Papa Franceskut në Sarajevë është një ngjarje e madhe për Bosnjën. Me vizitën tuaj ju mundësoni që Bosnia sërish të jetë një ngjarje globale mediale, por kësaj radhe me ngjarje që adresojnë mesazhe pozitive drejt botës, ka thënë Ivanić. Ati shenjtë 78 vjeç, u bërë thirrje të tri komiteteve më të mëdha të Bosnjës dhe Hercegovinës që të vazhdojnë të punojnë për paqe dhe respekt ndërfetar përmes durimit dhe dialogut besueshëm. Kjo do të lejoj që zërat e ndryshëm të bashkohen dhe të krijojnë një melodi sublime të fisnikërisë dhe bukurisë në vend të klitmeve fanatike të urrejtjes, ka thënë ai. Papa Francesku më pas ka shkuar në stadiumin e Sarajevës, ku është zhvilluar ngjarja kryesore e vizitës së tij. Aty ka marrë pjesë 70.000 njerëz, shumica prej tyre katolik. Në mëngjesin e të shtunës, Papa Francesku ka arritur në Sarajevë të Bosnës dhe Hercegovinës. Në këtë vizitë një ditore në Sarajevë, Papa Francesku u pritë nga mira qytetarë të cilët kishin dalë të përshëndesnin atë, derisa po kalonte autokolona prej aeroportit në për qytetin e banuar nga rreth 300.000 musliman. Fëmijë të veshur në kostume tradicionale të tri religjioneve kryesore në këtë vend ishin mbledhur të presin Papa Francesku në aeroportin e Sarajevës. Me vizitën e tij, Papa Francesku synon që të forcoj pajtimin ndërmjet komunitetit serb, atij kroat dhe musliman në këtë vend. Herën e fundit kur një lider i Vatikanit ka vizituar Bosnjën ka qenë 20 vjet më parë pas përfundimit të luftës. Gjatë kësaj vizite, masat e sigurisë ishin të larta, autoritetet kishin angazhuar 5.000 policë që të jenë në detyrë.
Prodhuesit në Kosovë kërkojnë nga autoritetet kompetente që të krijojnë kushte për këtë industri që të jenë të barabartë me kompanitë e vendeve të rajonit. Në rubrikën e përjashtme Fokus kemi përmbledhur disa nga problemet e përfaqësuesve të kompanive prodhuese në Kosovë. Fokusin për këtë javë ka përgatitur Nadia Meti.
Politikat ekonomike të shtetit të Kosovës kanë qenë të kufizuara apo jo në favor të kompanive prodhuese. Mungesa stimujve fiskal, furnizimi jo stabil me energji elektrike dhe çmimi i lartë i saj, kamata të larta për kredi por dhe marrëveshjet e nënshkruara me vende të ndryshme të Evropës janë disa nga pengesat në zhvillimin e aftësive konkurruese të kompanive prodhuese në Kosovë. Sipas afaristeve të kompanive prodhuese, në Kosovë ka kapacitete prodhuese, ka cilësi cilësit produkteve, por nuk ka mbështetjen nga qeveria. Madje afariset konsiderojnë se prodhimet made in Kosova paragjykohen nga konsumatorët vendor. Megjithatë, ky sektor, edhe nga zyrtarët e institucioneve, ekspertë ekonomisë dhe përfaqësues të prodhuesve, vlerësojnë të rëndësishëm për krijimin e vendeve të reja të punës dhe në aspektin e përmirësimit të bilancit tregtar që është i disfavorshëm për Kosovën. Drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka thënë se politikat fiskale nuk kanë qenë dhe nuk janë në favor të kompanive prodhuese dhe kjo ka bërë që ndërmarrjet të mos jenë konkurrente me kompanitë prodhuese me vendet e rajonit.
Shkollet tashmë shumë gjatë për më shumë se një vit edhe në mënyrë më konkrete për prezentimin e cilave fiskale pushime të tatimore cilat do të ndihmonin prodhuesit në vendin tonë. Posë që tere më tani nuk ka në gjë konkrete dhe nuk ka se dhe prejnë cili ka hyrë në kuqi e i cili natyrisht të përpërsante punën e sektore prodhimit.
Kurse kryesues i Komitetit të Prodhimit Mërgim Prishtina thot se vetë ambienti i të bërit biznes në Kosovë është sfidues për industrin prodhuese dhe kjo kryesisht si rjedhoj e politikave jo të favorshme fiskale që janë të aplikueshme në vend. Ai ka përmendur se ekziston ligji për mallrat e liruara nga detyrimet e doganore, por që ky ligj nuk i përfshin 98% të lëndëve të para që përdoren për prodhim, duke krijuar në këtë mënyrë një pabarazi me vendet e rajonit.
Dhe problematikë kryesore që është ngritë nga prodhuesit në përgjithësi, ngritë pjesa e doganës, një pjesa e kapsës, dhe ma nëmërë në lëndët e para, kërkjes e cila besoj që tash ka shumë vite që është dërgua dhe për kërkjes në institucionet tona dhe në kompetencën e Ministrisë së Financave.
Por problem krejtjetër paraqet Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova që merret me prodhimin dhe përpunimin e patates në Vushtrre. Kosumi thekson se marrveshja për tregtitë e lirë CEFTA ka vështirësuar aktivitetin biznesor të prodhuesve kosovar. Ai thotë se prodhuesit në Kosovë nuk kërkojnë favorizime, por vetëm të jenë të barabartë me prodhuesit në rajon.
CEFTA mund themi normalisht se nuk ka sjellë diçka të mirë, sepse ne si prodhuesi në Kosovë kemi hyrë në gojë nga ata që kanë pasur 50-60 vjet. Përboj, djetë që një fëmi gojë nuk kondarem një 34 vjeqare. Të thotë, kemi palapachua dhe palapachua një komponent një rëvane, një të parapart. Duhet u gjentisht në dërmire dhe qka.
Kosova është bërë antare marveshjes për tregtitë e lirë me Evropën juglindore në vitin 2007. Ky projekt i krijuar nga Bashkimi Evropian ka për qëllim lehtësimin e këmbimeve tregtare të vendeve antare. Me këtë marrëveshje eliminohet pagesa taksës së doganore prej 10% në të gjitha produktet që vijnë nga shtetet anëtare të këtij projekti. Sfida tjetër në fushën e të bërit biznes, konkretisht përfaqësuesve të industrisë prodhuese, është mospërfshirja e Kosovës në zonën evropiane të lëvizjes së lirë pa viza. Përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë tregojnë se në mungesë të vizave kanë pësuar humbje të mëdha duke mos arritur që të realizojnë takime mjaft të rëndësishme me afarisë të vendeve të ndryshme të botës. Shaqir Palush është pronari i kompanisë Frutex, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike në Kosovë. Kjo kompani importon në vende të ndryshme të Evropës, por edhe botës. Palushi tregon për Radio Evropa Lirë se shumë herë ka ndodhur që edhe ju është refuzuar viza pavarësisht asaj se arsyeja e udhëtimit ka qenë për punë të biznesit.
Por kemi pas shumë shpesh raste kur na refuzu qytetërisë viza, edhe përkundër pse kemi pas të bëjmë me ndërmbledhjet në makinerisë, konkretisht pak të 2 herë nga Slovenia na është refuzu viza, pastaj nga Austria, po në fundit kemi marrë në Gjermani, unë pas si pronar, po jo edhe menaxher të tjerë të cilët janë pjesë e kompanisë sonë, të cilët janë përgjegjës për zhvillimin e eksportit.
Problemet e shumta në këtë sektor ka bërë që me vite Kosova të jetë varur nga importi produkteve të huaja. Si pas të dhënave zyrtare, vetëm në muajin prill të këtij viti, importi mallrave ka kaluar në mbi 223 milion euro, kurse eksporti mbi 27 milion euro. sidoqoftë zyrtarë qeveritarë vazhdimisht pohojnë përpjekjet për përmirësim të industrisë prodhuese. Madje në programin qeverisës thuhet se zhvillimi ekonomik, promovimi punësimit dhe rritja mirëqenies do të bazohen në iniciativën private, konkurrencën dhe tregun e hapur si forcë kryesore që sigurojnë prosperitet ekonomik. Në kuadër të përmirësimit të politikave fiskale, përmendet edhe për shkallëzimin e tatimit mbi vlerën e shtuar, ulja pragut të TVSH-s dhe pushimet nga taksat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë edhe me një temë që ka të bëjë me ekonominë. Kosova, sipas ekspertëve çështjeve ekonomike, ishte dashur të jetë më aktive në marrjen e kredive nga mekanizmat financiar ndërkombëtar. Ata kërkojnë nga institucionet të mos hezitojnë të hyjnë në këto procese, pasi që janë kredi me kushtet e mira. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike ju bëjnë thirrje institucioneve të Kosovës të hyjnë në kredi tek mekanizmat financiar ndërkombëtar. Huazimi i parave për projektet kapitale zhvillimore sipas tyre do të ndihmon zhvillimin ekonomik të vendit. Ata theksojnë se Kosova nuk do të rrezikojë asgjë nëse futet në këto kredi dhe fillon të investojë në projekte kapitale. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, ka thënë Radios Evropa e Lirë se duke pas parasysh mjetet e pamjaftueshme të buxhetit të Kosovës për të hyrë në projekte të mëdha, derse nevoja e Kosovës është shumë e madhe për të hyrë në marrëdhënie të këtilla kreditore apo huamarrëse.
Unë jam i pari asaj se shtetet duhet të jenë shumë fleksibile, të punojnë në këtë drejtim dhe të hyjnë në marrëdhënie huamarrëse me institucionet ndërkombëtare, sidomos se vend të Kosovën e dim faktin mirë se raporti midis bruto-produktit vendor në Kosovë, vetë borxheve të jashtë që ka Kosova është në pozitë relativisht të mirë.
Borxhi publik i Kosovës, sipas statistikave të Bankës Qendrore të Kosovës, ka shifrën 392.8 milion euro. Kjo normë ngarkimit të buxhetit të përgjithshëm vlerësohet të jetë dukshëm më e ulës se në shtetet tjera të rajonit. Aktualisht ky borxh është vetëm 10.6% e brutoproduktit vendor. Autoritetet në Kosovë ndërkohë kanë paralajmëruar se kanë filluar negociatat me Fondin Monetar Ndërkombëtar për huazimin e mjeteve për investim në projektet kapitale në Kosovë. Muharrem Shahini, drejtori zyrës për informim publik në Ministrinë e Financave, ka bërë të ditur se qeveria e Kosovës është e interesuar që të marrë kredi nga mekanizmat financiar ndërkombëtar dhe se janë në negociata me institucionet kompetente.
Ministria e Financave është në proces të shqyrtimit të një programi të mundshëm me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Aktualisht ekipet e Ministrisë së Financave dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar janë duke analizuar detajisht mundësitë dhe nevojat buxhetore për bashkëpunim përmes një programi të ri me FMN. Në mënyrë që të sigurohet një huamarrje dhe kornizë që ndryshme makrofiskale dhe të financohen projektet kapitale konform programit qeverisë.
Sa i përket shumës, Shahini ka theksuar se është akoma herët të flitet për shuma konkrete të huamarrjes, pasi që është fillimi i bisedimeve. Projektet të cilat të nxisin zhvillimin ekonomik, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Berim Ramosaj, duhet të mbështeten me këto mjete që institucionet e Kosovës mund t'i huazojnë nga mekanizmat financiar ndërkombëtar. Pozita gjeografike e Kosovës, shton Ramosaj, është e atill që infrastruktura mund të bëjë çudira në aspektin e zhvillimit.
Të mbështetur në kërkesat gjithnjë në rritje të vendeve, edhe të regionit, edhe të Evropës, për projekte infrastrukturale, qofte energetike, qofte rrugëve, qofte shfrytëzimit të burimeve natyrore, unë mendoj se Kosova ka hapësira të mjaftueshme, edhe në projektet e infrastrukturës, edhe në projektet energetike, edhe në projektet tjera të shfrytëzimit të mineraleve dhe minerave në Kosovë të kësaj forme.
Sidoqoftë, ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se vetëm një shpresë për zhvillim ekonomik të Kosovës, rritje ekonomike, zbutje të papunësisë dhe varfërisë, ka mbetur tek hyrja në kredi tek mekanizmat financiar ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndonë se në Kosovë rreth 7% e popullatës së përgjithshme përbëjnë personat e moshës mbi 65 vjeç, ulumtimet flasin se kjo kategori e shoqërisë përballet me shkallë të lartë varfërisë. Pensionistët e intervistuar për Radio Evropa e Lirë thonë se me 80 euro në muaj për pensionistët e moshës dhe 140 euro për pensionistët kontribut dhënës nuk mund të bësh jetë mirë. Raporti Ariana Kasapollit.
Ulumtimet e vëra nga institucionet lidhur me gjendjen socioekonomike të pensionistëve
tregon se kjo kategori e shoqëris përballet me shkallë të lartë të varfërisë. Ndryshe, pensionistët kontributdhënës sot marrin nga 140 euro në muaj, derisa pensionistët e moshës nga 80 euro në muaj. Në Kosovë, rreth 7% e popullsisë së përgjithshme e përbëjnë personat e moshës mbi 65 vjeç. Edhe vetë pensionistët thonë se jeta si pensionist është mjaft e vështirë. Musa Sadiku, 75 vjeçar, thotë se pensioni që ai merr është i pamjaftueshëm edhe për gjërat më elementare për një jetë normale.
Sa dje met me 80 euro. As barna së mdojnë. Dyherë ka 17 euro marrë barna. Nuk edhe e rrimë që ata e kur gjë për me umër së mjetë.
Si të qoftë, hulumtimi i bërë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik me të moshuarit në Kosovë dëshmon për një nivel të lartë të varfërisë së vetë perceptuar në mesin e njerëzve të moshuar rreth 50%, si dhe paraqitje të lartë të sëmundjeve kronike, ku rreth 80% e njerëzve të moshuar raportuan të paktën një sëmundje kronike. Ndërkaq menduhe Bytyqi, e cila ka punuar si motër medicinale për 44 vjet me radhë, flet për vështirësitë e jetës si pensioniste.
Kur qysh, duhet me ditë që e se kam kur qysh, vetë qysh mujnë me jetue. A me pas penzionin ma të nalë, mujnë me zgjedhë, dani që ka dojnë, ma në ryshe, se duhet me menu dhe për familje, ju veç për veti.
Ju personalisht?
Unë personalisht e marë 140. Se kumë punu 4 vjetë motër, mirë po, po mbi e mira petë, se dikush merë heqë, e dikush e merë që i kanë metë në thëtë.
Ndërkaq kryetari i lidhjes së pensionistëve të Kosovës, Shaban Kajtazi, ka thënë se shuma e ulët e pensioneve ka bërë që ata të ndihen të nënçmuar dhe të denigruar nga pushteti. 140 euro që i marrin pensionistët, sipas tij nuk janë pension dhe nuk i pranojnë si të tillë, për faktin se siç deklaron ai, 75 euro i marrin për shkak të moshës që kanë, ndërsa 65 euro i marrin pension. A i shton se askund në bot nuk ka pension 65 euro. Sidoqoftë, sipas organizatës botërore të shëndetësisë, numri i personave të moshës mbi 65 vjet, përkatësisht moshës së tretë në bot, është dyfishuar që nga vitin 1980, ndërsa pritet që deri në vitin 2050, numri i personave mbi 65 vjet të tejkaloj numrin e fëmijëve deri në 14 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë emisionin me një kronik nga Shkupi. Maqedonia, që nga pavarësia e saj, ka shumë çështje të hapura me fqinjet e saj. Kriza politike në Maqedoni sipas njohësve të çështjeve ndërkombëtare ka thelluar edhe më shumë probleme që ka ky shtet. Nga Shkupi kemi raportin e Zarjeta Hajro Jahjagës.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderojnë se kriza politike në Maqedoni ka thelluar edhe më shumë problemet që ka Maqedonia me fqinjet e saj. Megjithëse ata nuk pajtohen rreth asaj se kriza në Maqedoni vjen nga brenda apo jashtë saj. Ish ambasadori Risto Nikovski konsideron se problemet e Maqedonisë me fqinjet e saj kanë karakter shekullor, por për momentin, si shprehet ai, këto probleme arrin amplitudën më të theksuar si rjedhoi e zhvillimeve të brendshme në vend. E gjithë kjo që është duke ndodhur në Maqedoni, afera Puçi, përgjimet, gjitha këto janë vepra të shërbimeve të huaja të ndihmuara nga politikanë të papërgjithshëm të cilët veprojnë në vend. E gjithë situata e pretendimeve nga ana e fqinjeve ka bërë që Maqedonia si shtet të jetë i ndjeshëm, vlerëson ish diplomati maqedonas Risto Nikovski. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet Ylber Sejla, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, sipas të cilit pikërisht politikat e gabuara të qeverisë Gruevski që nga viti 2006 janë ato që në vazhdimsi acarojnë raportet e Maqedonisë si shtet me fqinjet e saj.
Politika e mbështetur normalisht ka reflektime të fqinjeve. Ishte Maqedonia tashmë disa vite të angojnë shumë qështë të mbështetur, si që qështë e emrit, registrimi, shkupiti 2014, ko pashkohe scenaria po të ndryshme si që që rasti i fundit i kohanodhës, normalisht që kjo dikon dhe për së drejti në përkecimin e situatëve të mardhënjën tërqicore, cilë është një ndër shtyllat kryesore të bashkëmimit rajonale dhe
Evropian. Nga ana tjetër, ish diplomati Denko Malevski konsideron se Maqedonia si shtet i ri në Ballkan është e kuptueshme që të ketë çështje të hapura me fqinjet e saj, të cilat problemet kryesisht rrënjëti kanë në aspektin historik. Por siç thekson Malevski, në funksion të procesit të integrimeve, elitat udhëheqëse duhet me delikatesë të shmangin historinë dhe të përcaktohen në realizimin e interesave që kanë të bëjnë me të ardhmen e Maqedonisë si shtet.
Ние, за да можеме да си ги оствариме своите стратешки цели, како и сите останати соседи, а тоа е да станеме членки на евроатлантските интеграции.
А што сите гjitha вендет e tjera të rajonit, edhe ne si shtet, për të realizuar qëllimet tona strategjike, që të bëhemi pjesë e strukturave euroatlantike, patjetër të ballafaqohemi me faktin se është domosdoshme zgjidhja e çështjeve të hapura që ka Maqedonia me fqinjet e saj. Këtu nuk ka asnjë filozofi të paqartë. Pra duhet të shohim se çka është ajo që nxit shqetësim tek fqinjet tonë dhe njëkohësisht me delikatesë të shmangemi çështjeve historike duke u orientuar ka herardhëmja, por pa dëmtuar trungun e Maqedonisë si shtet, thekson ish diplomati maqedonas Denko Malevski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Nesër në Turqi mban zgjedhjet parlamentare. Presidenti Recep Tayyip Erdogan po lufton që partia e tij të siguroj shumicën në mënyrë që të çojë përpara ndryshime të mëdha në kushtetutën e Turqisë. Por sondazhet e fundit flasin për rënjet e popularitetit të Erdoganit dhe Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim. Valon Otela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët turqë votojnë të dielën në zgjedhjet parlamentare, të cilat kanë të bëjnë më shumë me fatin e udhëheqësit turk Recep Tayyip Erdogan sesa me formimin e një qeverie të re. Formalisht votuesit do të zgjedhin 550 antar të asamblesë së madhe kombëtare, por prapa skenave Erdogan është duke punuar shumë për të siguruar fitore në partisë së tij për drejtësi dhe zhvillim, në mënyrë që të çojë përpara ndryshimet rrënjësore të kushtetutës së Turqisë. Një nga këto ndryshime do të ishte zhvendosja e Turqisë në sistemin presidencial që do të udhëhiqej nga vetë ai, nga sistemi parlamentar që ka tani. Asnjë parti tjetër nuk ka shprehur shumë interesim për idenë dhe preferojnë mbajtjen e strukturës ekzistuese parlamentare. Sinan Ulgen, kryetari i Qendrës për Ekonomi dhe Studime të Politikës së Jashtme me selinë në Stamboll, thotë se Erdogan, i cili është zgjedhur president në muajin gusht, favorizon sistemin presidencial për të pasur më shumë pushtet në duart e tij. Ulgen thotë se Erdoganin kalimi në sistemin presidencial e ndihmon të heqafe sistemin ekzistues të kontrolleve dhe balancave të autoritetit të tij. Vetë Erdogan thotë se sistemi parlamentar i Turqisë duhet të zëvendësohet sepse ai po mban peng rritjen ekonomike. Sipas sistemit aktual, fuqitë presidenciale të Erdoganit janë kryesisht simbolike. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e Erdoganit ka qeverisur Turqinë me shumicë absolute për 13 vjet dhe është favorite për të fituar, por vëzhguesi thonë se kufiri i pritshëm i fitores është ngushtuar javëve të fundit. Për qëllimet e Erdoganit dhe partisë së tij, dy numra janë vendimtar. Partisi duhen 330 ulse për të çuar ndryshimet kushtetuese në referendum kombëtar, ndërsa 367 sosh për të bërë ndryshime direkte në kushtetut brenda asamblesë. Të dy numrat mund të jenë të paritshëm. Aktualisht, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim mban 311 ulse në parlament, ndërsa Partia Popullore Republikane 125. Vendet e tjera janë të shpërndara midis partive të vogla dhe të pavarurve. Analistët përmendin disa arsye përse populariteti i Erdoganit dhe ai i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim mund të ketë rënë. Në mesin e tyre, pretendimet për korrupsion të shfrenuar, ekonomia më e dobët dhe papunësia relativisht e lartë. Norma e papunësisë prej 11.3% është më e larta në 5 vjet. Përveç kësaj, imazhi i Erdoganit është dëmtuar shumë nga shtypja dhunshme protestave në Stamboll për shkatrimin e propozuar të parkut Gezi. Policia ka pasur të drejtë të përdorë municion të vërtet ndaj protestuesve dhe të arrestojë qytetar pa urdhër të gjykatës. Ulgen thot se shumica në parlament e partisë për drejtësi dhe zhvillim kërcënohet nga rritja e shpejtë disa partive më të vogla, sidomos partisë popullore demokratike pro-kurde, e cila udhëhiqet nga lideri karizmatik Selahattin Demirtas. Në udhëheqjen e Demirtasit, 42 vjeç, Associated Press ka shkruar se partia popullore demokratike ka zgjeruar ndikimin e saj për te rajoneve kurde të Turqisë, duke tërhequr votues majtist dhe liberal në pjesën tjetër të vendit. Demirtas i ka thënë AP-s se shumë njerëz e konsiderojnë partinë e tij si mundësinë e vetme për të bllokuar qëndrimin e Erdoganit për pushtet të pakufizuar. Atë që Erdogan e quan presidencë, ne e quajmë diktatur, ka thënë Demirtas për AP-n. Ulgen thot se ka disa skenar të mundshëm të koalicioneve nëse partia në pushtet nuk arrin të fitojë vende të mjaftueshme për të formuar qeverinë.
Dëgjues të nderuar, tani pason një blok i shkurtër me lajme përgatitur nga Mimoza Sadiku.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 33.000 maturant në Kosovë sot janë nënshtruar testit të maturës. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Komisioni Qendror Shtetror i Maturës kanë vlerësuar se procesi i provimit të maturës shtetërore ka përfunduar në përgjithësi me sukses. Sipas një njoftimi nga Ministria e Arsimit, në këtë provim është dëshmuar gatishmëri më e lartë nxënësit dhe mësimdhënësit, si dhe të gjithë aktorët të përfshirë në procesin e administrimit për organizimin dhe mbarvajtjen e suksesshme të provimit të maturës shtetërore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama rikonfirmoi mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Kështu i ka thënë në një bisedë telefonike Obama homologut të tij Ukrainas Petro Poroshenko, njofton shtëpia e bardh. Të dy liderët kanë shprehur shqetësimin e tyre të thellë për sulmet e fundit të separatistëve prorus afër rajonit të Donetskut në Ukrainë. Biseda në mes Obamas dhe Poroshenkos vjen para samitit të grupit të 7 ekonomive më të zhvilluara, ku konflikti në Ukrainë pritet të jetë tema kryesore e diskutimeve. Komiteti kundër terrorizmit i Rusisë thotë se policia ka vrarë një militant të grupit ekstremist Shteti Islamik në rajonin e Kaukazit Verior të Dagestanit. Komiteti ka thënë sot se militanti Suleiman Zein Alabinov është vrarë gjatë natës pasi që policia e ka ndalur veturën e tij dhe më pas ai ka hapur zjarr. Ka arritur në 331 numri të vdekurve nga njëa fundosur në lumin Yangtze të Kinës. Ekipet të kërkimit tashmë po mundohet të nxjerrin trupat të tjerë nga anija cila u fundos pasi u godet nga një ciklon. Nga fundosja e kësaj anije, vetëm 14 persona kanë shpëtuar, ndërka që edhe 100 trupat të tjerë, shumica prej tyre persona të moshuar, nuk janë gjetur akoma. Kjo është tragjedia ujore më e madhe e Kinës që 70 vjet. Autoritetet fajsojnë lundrimin e anijes në kohën kur një ciklon i fuqishëm kishte goditur atë zonë, ndërka që kapiteni dhe kryeinxhinieri anijes janë arrestuar. Familjarët e viktimave kanë pyetur se nëse ania do të duhej të lejohet që të dilte në lundrim pas shumë vërejtjeve se moti është i përkeqësuar. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë thot se autoritetet në Azerbajxhan i kanë dhënë një muaj kohë për të ndërprerë veprimtarinë e tyre në Baku. Zëdhënësi i OSBE-s Shiv Sharma tha për Radio Evropa e Lirë se autoritetet në Azerbajxhan pa dhënë asnjë shpjegim për vendimin, kanë thënë se duhet mbyllur zyrat. Ky veprim vjen pas kritikave të mëdha bër autoriteteve në Azerbajxhan për shoqërinë civile dhe liritë e medjave. Zyrtarët malajzian thonë se trupat e 9 alpinistëve të tjerë janë gjetur nga mali më i lartë në vend, një ditë pasi kjo zonë u godet nga një tërmet i tmerrshëm. Numri i viktimave deri më tani ka arritur në 11. Ministri i Turizmit i shtetit Sabah Masid Manjun ka thënë sot se edhe 6 persona të tjerë janë të zhdukur. Tërmeti që ndodhi më 5 qershor në veri perëndim të ishujve Borneo ka bllokuar dhjetra alpinist të cilë ndodheshin në malin Kinabalu. Ekipet e shpëtimit akoma janë duke kërkuar për personat të tjerë. Ushtria në Ukrainë thotë se një ushtar dhe 10 të tjerë janë plagosur si pasojë luftimeve në lindje të vendit ndërmjet ushtrisë dhe separatistëve prorus. Zëdhënësi i ushtrisë Andrei Lisenko tha në një konferencë me gazetar se separatistët që kontrollojnë Donetskun kanë gjuajtur me armë të rënda gjatë natës. Të dyra palët akuzojnë njëra tjetrën për përdorim të armëve të rënda të ndaluara sipas marrëveshjes së arritur 4 muaj më parë për anëpushim. Dham lajmet.
Dhe ju së ndruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për informacionet më të reja, klikoni në faqen tonë, adresën www.evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Unë Arton Kunushevci dhe Mahir Elshani që bëri realizimin teknik, ju falenderojmë për vëmendje, bashkë mirë dëgjofshim.